La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Începând de anul acesta, procesele electorale din Moldova se țin după un nou cod electoral. El va fi aplicat în premieră la alegerile locale din toamnă.
Și ne-am zis atunci că este suficient timp ca să venim cu propuneri la codul electoral pentru a respecta și recomandarea Comisiei de la Veneția a modifica legea cel puțin cu un an înainte de alegeri.
NATO și Uniunea Europeană au semnat un nou angajament de securitate comun pe fondul războiului din Ucraina.
And with this new joint declaration, we're also taking our partnership to the next level.
Ce spune dramatica alegere a lui Kevin McCarthy la șefia Camerei Reprezentanților de la Washington despre starea Partidului Republican și în general a democrației americane? Violențele în masă din capitala Braziliei trezesc ecouri speciale la Washington. Începând cu 2023, procesele electorale din Moldova se vor ține după un nou cod electoral. Acesta va fi aplicat în premieră la alegerile locale de la toamnă. Cum a fost elaborată noua lege? De ce n-a fost adoptată cu un consens larg? Ce sistem electoral are de acum Republica Moldova? Cum vor participa la alegeri cetățenii din regiunea transnistreană, dar cei din diaspora? Sunt întrebări adresate de gazda podcastului Europei Libere în esență, Eugen Urușciuc, Angelei Caraman, președinta Comisiei Electorale Centrale.
Ca să înțeleg, legea electorală existentă până la adoptarea codului electoral nu mai răspundea realităților sau...
Avea anumite carențe în ceea ce privește aplicarea legei și neconcordanțele între bunăoară codul administrativ care a fost adoptat mai recent și legea electorală. Și atunci când se mergea în instanța de judecată, nu o singură dată a fost menționat faptul că sunt neconcordanțe între aceste două legi organice, codul administrativ și legea electorală.
Altfel spus, unele dintre ele se băteau cap în cap.
Exact. Și mai erau anumite recomandări constante după alegeri, deci să fie mai accesibilă modalitatea de accedere în funcțiile electorale. Adică erau foarte riguroase condițiile pentru candidați sau erau neclare anumite momente privind accesul la listele electorale. Volumul de modificări a condus la faptul că a fost adoptat un nou cod electoral. Ori după tehnică legislativă, dacă e mai mult de un anumit număr de modificări, se recomandă să fie într-o nouă redacție.
S-a ajuns la concluzia că mai bine să facem o lege nouă decât să o completăm cu
Așa este. Multe amendamente.
Am o curiozitate. Cine a fost persoana care prima a spus hai să elaborăm un nou cod electoral? Cum, de fapt, s-a luat decizia că, uite, ar trebui o nouă lege electorală?
Interesantă întrebare. Deci, de regulă, lumea întreabă ce face Comisia Electorală Centrală între alegeri. Deci, undeva este percepția că între perioadele electorale nu prea se muncește la Comisia Electorală Centrală, lucru care nu este adevărat, ori sunt anumite procese care, de îndată ce s-au încheiat alegerile, se reiau de la capăt, tot ce ține de proceduri, îmbunătățire, lucru cu persoanele din organele electorale. Și noi ne-am zis atunci, ca să ne fie activitatea și mai interesantă, între o perioadă electorală destul de intensă care urmează, deci avem 3 ani electorali consecutiv, începând cu 2023, și ne-am zis atunci că este suficient timp ca să venim cu propuneri la codul electoral pentru a respecta și recomandarea Comisiei de la Veneția a modifica legea cel puțin cu un an înainte de alegeri, pentru ca toată lumea să se obișnuiască cu aceste modificări și să fie respectată, iată, această recomandare, pentru ca toți să cunoască regulile de joc. Și atunci ne-am zis că haideți acum să începem munca la legea electorală.
Și cine a fost persoana care a spus haideți să facem o nouă lege?
Eu cred că toți cei care au venit în noua componență, vă ziceam, erau dornici de a începe activitatea cu ceva semnificativ.
Deci a fost o decizie colectivă. Acum că s-a adoptat un nou cadru legal, ce sistem electoral, dacă putem spune limpede, va funcționa în Republica Moldova?
Același sistem care l-am avut,
adică?
Deci sistemul proporțional pe liste de partid. În cazul alegerilor parlamentare, toată țara este o circumscripție electorală și nu s-a schimbat modalitatea de repartizare a mandatelor. Ori sistemul electoral, de fapt, are trei caracteristici. Care este structura buletinului de vot, formula de repartizare sau, mai bine zis, transformarea voturilor în mandate și circumscripție electorală. Deci totul rămâne pe vechi.
Codul electoral a fost votat în toate cele trei lecturi.
Stimați colegi, proiectul codului electoral 288 susținut în lectura finală de 52 de deputați. Vă mulțumesc.
Cât de convingător vi se pare acest număr de 52 de voturi pro din totalul de 101 deputați?
Personal, mi-aș fi dorit ca legea electorală să aibă o susținere mai mare, dar asta ține deja de acele partide care au încercat, aș spune, să se opună acestor modificări în codul electoral și eu cred că motivul fiind nedorința de a fi îndeplinită una dintre cele nouă condiționalități ale Republicii Moldova, ori una dintre aceste nouă condiționalități este adoptarea codului electoral.
Dar și eu cred că din s-au opus cumva partidele de opoziție?
Nu aș vrea să intrăm prea mult în acest câmp al partidelor politice, pentru că depășește area de competență a comisiei, deși conlucrăm cu toate
partidele. Dar e o atitudine față de codul electoral asupra căruia ați muncit inclusiv dumneavoastră.
Poate fi privit ca o atitudine și față de alte legi, dar aici noi ne-am făcut lucrul organizând și acele consultări publice pe parcursul cât s-a muncit la proiectul codului electoral. Unul dintre motivii invocate de aceste partide a fost că nu există sau n-a existat o consultare pe larg a celor amendamente care au venit la legea electorală. Lucru care nu este adevărat, pentru că am publicat sinteza propunerilor care a venit pe marginea codului electoral, deci încă de la etapa când Comisia Electorală Centrală a inițiat procesul și oricine poate vedea acele propuneri care au venit pe parcurs, deci sunt peste 400 de recomandări. Am venit la fiecare recomandare cu mențiunea dacă s-a acceptat sau dacă nu s-a acceptat.
A fost un fragment din podcastul Europei Libere, în esență găzduit de Eugen Urușciuc. Invitată a fost Angela Caraman, președinta CEC.
Aici Radio Europa Liberă. Eu sunt Mircea Țicudean. Știrile noastre, ca și multe materiale multimedia dintre cele mai diverse, găsiți oricând la moldova.europalibera.org, ca și pe conturile noastre pe rețelele sociale, inclusiv Facebook și Instagram.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
La sediul Alianței Nord-Atlantice din Bruxelles s-a semnat marți, 10 ianuarie, o declarație comună asupra cooperării NATO-Uniunea Europeană. Este a treia declarație de acest fel, însă prima a venit pe fondul unui război în lege în Europa, cel declanșat de Rusia în Ucraina. Documentul a fost semnat de secretarul general NATO Jens Stoltenberg, președintele Consiliului European Charles Michel și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. După ceremonie, la o conferință de presă, cei trei oficiali au subliniat că NATO rămâne și în condițiile actuale pilonul securității transatlantice, iar Europa este decisă să-și consolideze capacitatea proprie de apărare în mod complementar și în cooperare cu Alianța Nord-Atlantică. Secretarul general NATO Stoltenberg a sugerat din nou că atacul rusesc asupra Ucrainei a fost și un atac împotriva Europei.
President Putin wanted to take
Putin a vrut să cucerească Ucraina în câteva zile și să divizeze Europa. N-a reușit în niciuna din aceste încercări.
Președintele Consiliului European, Charles Michel, a reluat ideea, spunând că Rusia, fără să vrea, a consolidat atât NATO cât și Uniunea Europeană, ca și colaborarea dintre cele două organizații, inclusiv în domeniul securității. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a vorbit la rândul ei despre războiul imperial și brutal al Rusiei în Ucraina, dar și despre colaborarea aprofundată în parteneriatul NATO-Uniunea Europeană.
And with this new joint declaration, we are also taking our partnership to the next level.
Von der Leyen a mai spus că prin declarația comună de azi, această cooperare urcă la un nou nivel. Mai multe despre conținutul și impactul declarației semnate astăzi de liderii NATO și Uniunii Europene în relatarea de la Bruxelles a lui Dan Alexe.
Este prima oară că se definește o cooperare formală la acest nivel între NATO și Uniunea Europeană, ceea ce schimbă aspectul frontului occidental, cel puțin pe plan politic. Declarația era în lucru de mai bine de un an și ar fi trebuit inițial să fie anunțată imediat după invadarea Ucrainei, în februarie anul trecut. Apoi se aștepta să fie aprobată la summitul NATO de la Madrid din iunie anul trecut, dar a fost amânată până acum din pricina tensiunilor dintre Turcia, pe de o parte, Grecia și Cipru pe de alta. NATO și Uniunea Europeană, ambele cu sediul la Bruxelles, caută de ani de zile să-și îmbunătățească coordonarea, în ciuda temerilor din unele părți că eforturile de a consolida rolul Uniunii Europene în domeniul militar ar putea fragiliza Alianța Nord-Atlantică condusă de Statele Unite. Summitul NATO de anul trecut readusese deja în atenție și chestiunea securității Europei. Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a spus în conferința de presă care a urmat semnării documentului că războiul din Ucraina a stimulat în același timp autochestionarea Europei în materie de securitate, el arătând încă o dată, contra celor anticipate, că Europa nu se poate baza numai pe NATO și că are nevoie de o strategie de apărare proprie. Chestiunea Chinei apoi. Washingtonul a presat Europa să adopte o poziție mai dură față de amenințarea reprezentată de puterea în creștere a Chinei. Documentul spune, trăim într-o era a concurenței strategice în creștere. Întărirea militară a Chinei reprezintă o provocare pe care trebuie să o abordăm. Principala lecție pe care au tras-o atât NATO cât și Uniunea Europeană din fiascoul afgan din 2021 și din actualul război din Ucraina a fost aceea că nu se mai poate conta întotdeauna și sistematic pe America. După ce Donald Trump voia deja să retragă trupele americane de pe vechiul continent, în special din Germania, și că este de acum înainte nevoie de o autentică structură militară europeană. Îngropat de foarte mulți ani, proiectul unei armate europene se lovise sistematic la vremea lui de ostilitatea Statelor Unite, care vedea în el, cum am spus, un risc pentru soliditatea și coeziunea NATO. Astăzi, dimpotrivă, se vede că o structură militară europeană și NATO ar fi complementare și s-ar întări reciproc, cum a subliniat-o azi după semnarea documentului președintele Consiliului European Charles Michel. La urma urmei, pentru a da un alt exemplu, existența Europolului, Poliția Europeană, n-a făcut niciodată să fie pusă la îndoială utilitatea Interpolului internațional. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La Washington, două evoluții țin capul de afiș al actualității politice, cum veți auzi în sintezele de știri primite de la corespondentul nostru Valeriu Sela. Prima temă este în continuare complicata alegere a republicanului Kevin McCarthy la sfârșitul săptămânii trecute la conducerea Camerei Reprezentanților. Urmată această alegere de votarea luni de către noua majoritate republicană a unor schimbări în regulamentul de funcționare a Camerei, inclusiv unele cerute de radicali din Partidul Republican.
După numai puțin de 15 voturi, Kevin McCarthy a devenit președintele Camerei Reprezentanților a Statelor Unite, reușind să convingă un număr de ultraconservatori să renunțe la opoziția lor inițială. Prețul a fost concesii peste concesii și rămâne de văzut în ce măsură acestea îi vor îngreuna misiunea lui McCarthy și crea și mai multe blocaje în spațiul politic american. Una dintre concesiile majore făcute de noul președinte este să reducă numărul celor care îi pot cere revocarea din funcție, la doar 5. O alta cu consecințe potențial serioase este o regulă care autorizează creșterea plafonului datoriei naționale americane doar dacă este însoțită de scădente cheltuieli. Asta se explică prin geneza grupării ultraconservatoare care își are rădăcinile nu doar în mișcarea MAGA a lui Donald Trump, ci și în altele anterioare, așa numitul Tea Party, care avea în centrul atenției disciplina fiscală și vedea în guvernul federal un obstacol, nu partea soluției. Ori, mărirea plafonului datoriei naționale va fi o decizie cheie, mai ales dacă criza economică se materializează. O altă concesie include o rezoluție pentru crearea unui comitet al Camerei Reprezentanților care să investigheze ceea ce dreapta consideră folosirea guvernului federal ca armă politică sub administrația Biden. O măsură cu care McCarthy a trebuit să fie de acord este ca pachetul de cheltuieli bugetare să nu fie votat în bloc, așa cum e cazul de obicei, ci sub forma a 12 alocări separate. Concesiile făcute pentru obținerea postului includ și așa numită regulă Holman, care permite deputaților să amendeze alocări bugetare și reduce salariile lucrătorilor guvernamentali. În pachetul respectiv se numără și prevederi importante pentru conservatori, cum ar fi unele legate de securizarea frontierelor și avorturi. Liderul opoziției democrate, Hakeem Jeffries, a criticat concesiile spunând că populația Americii va fi în următorii 2 ani o state ca agende republicane extremiste MAGA.
Imaginile de haos și violență transmise duminică din capitala Braziliei, unde sediile unor instituții cheie ale puterii în stat au fost asaltate de mii de suporteri ai președintelui de dreapta învins în alegeri și autoexilat Jair Bolsonaro, au trezit ecouri speciale la Washington, unde scene asemănătoare s-au văzut la 6 ianuarie 2021. La aceste ecouri se referă și următoarea relatare primită de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Cele întâmplate la 6 ianuarie 2021 în Statele Unite s-au repetat la 2 ani și o zi după aceea în Brazilia, unde susținători ai aliatului lui Trump, Jair Bolsonaro, care a pierdut și el alegerile prezidențiale, au atacat clădiri guvernamentale, între care, așa cum s-a întâmplat și în America, clădirea Parlamentului. Duminică, președintele Statelor Unite, Joe Biden, a condamnat asaltul împotriva democrației în Brazilia. În afară de clădirea Parlamentului, sprijinitorii lui Bolsonaro au mai atacat și Palatul Prezidențial, noul președinte nefiind acolo, și Curtea Supremă. Biden a spus că dorește să continuă colaborarea cu succesorul lui Bolsonaro, președintele Luiz Inácio Lula da Silva, care este la al doilea mandat la conducerea Braziliei. Condamn atacul împotriva democrației și transferului pașnic la putere în Brazilia, a spus Biden, continuând, instituțiile democratice braziliene au tot sprijinul nostru, voința poporului brazilian nu trebuie subminată. Declarații ale președintelui Biden. La începutul zilei, președintele Biden spusese că situația din Brazilia este, citez, revoltătoare. Când a candidat la președinție prima dată, Biden a făcut din apărarea democrației în America prioritatea sa numărul 1, amenințarea reprezentată de Trump fiind rațiunea pentru care spunea că candidează. În toți anii respectivi, Bolsonaro a fost privit în Brazilia și în lume ca o copie a lui Trump, asta mai ales în condițiile scepticismului ambilor cu privire la COVID-19. Cele întâmplate la 6 ianuarie 2021 în Statele Unite sunt considerate de mulți americani și de președintele Biden ca o ilustrare a faptului că elemente extremiste din mișcarea MAGA și-au propus să submineze tranziția democratică la putere, una dintre mândriile sistemului american, în ceea ce se consideră o încercare de lovitură de stat. A vedea acum același scenariu repetat în Brazilia, după ce acolo noul președinte fusese inaugurat, dă de gândit. Bolsonaro, un acolit al lui Trump, care ca și acesta nu și-a recunoscut înfrângerea în încercarea de a-și delegitimiza succesorul, a răspândit zvonul nesprijinit de dovezi că sistemul electronic de vot din Brazilia ar fi viciat, ceea ce a creat, ca în Statele Unite, o mișcare a celor care contestă scrutinul, unii dintre aceștia fiind inițiatorii actelor de violență din acest weekend. Senatorul Bob Menendez, care conduce Comisia pentru Relații Externe a Senatului, a condamnat asaltul, citez, revoltător împotriva clădirilor guvernamentale din capitala Braziliei. Citez din nou, incitat de demagogul Bolsonaro și disprețul lui pentru principiile democratice. Menendez a mai arătat că la 2 ani de la evenimentele de la 6 ianuarie 2021, citez, moștenirea lui Trump continuă să otrăvească emisfera noastră. Protejarea democrației și responsabilizarea celor care o amenință sunt esențiale, se arată în declarația lui Bob Menendez. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Mică parte a locuitorilor din orășelul Orihiv, regiunea Zaporojie, din Ucraina, au rămas în localitate. Orășelul se află în apropierea liniei frontului și este bombardat zilnic de forțele rusești. De mai multe luni, în localitate nu există apă, nici gaz și nici electricitate. Din cauza bombardamentelor, locuitorii sunt nevoiți să doarmă în subsoluri. Un reportaj al televiziunii noastre Current Time, sintetizat și adaptat pentru radio de Radu Benea.
Abia a intrat în orășelul Orihiv și echipa jurnaliștilor de la Current Time, însoțită de militari ucraineni, a nemerit sub tirul rachetelor rusești.
Frate, zahădi, 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 Alex, zahădi, zahădi! Frate!
Sunt rachete Grad. Au căzut foarte aproape.
Prea mulțumirea, da.
Spune soldatul ucrainean Arseni. Localitatea pare pustie. Potrivit militarului, în urmă cu o lună, aici locuiau încă aproximativ 2500 de oameni. Unii localnici revin, alții pleacă.
Sleta, gază, vădi, nu e 10 mesețe.
Lumină, gaz și apă nu mai sunt de 10 luni. Totul este distrus. Nu există infrastructură, spune un alt militar pe nume Maxim. Oamenii încearcă să supraviețuiască. Cei mai mulți locuiesc în subsoluri. Cu siguranță dorm în subsoluri. Sobele metalice, portative, sunt singura sursă de căldură pentru acești oameni și nu numai în acest orășel. De aceea, noi încercăm să le instalăm sobe, aducem țevi și alte accesorii pentru ca oamenii să nu aibă probleme, să poată să intre seara în beci și să doarmă. Cum arată dormitorul său din beci, jurnaliștilor de la Carantime le-a arătat un localnic pe nume Micola. Pe podeaua beciului îngust, lângă polițele cu conserve, sunt întinse două saltele. Aici rămânem peste noapte. Ne culcăm câte doi pe o parte. Uite așa trăim. În total suntem 6 persoane. Avem o nepoțică. Atunci când bombardează, ea strigă: bunele, în beci. Forțele rusești au bombardat noaptea trecută și la ora 1, și la 3, și la ora 4. Totul se zguduia aici, în beci. Casa lui Micola a fost distrusă de un obuz care a ajuns până în grădina vecinilor. Obuzul a căzut în grădină, chiar în cărarea oamenilor. Nu știu ce obuz a fost, dar în casă a făcut uite așa o gaură, iar geamurile și ușile au fost pulberate. Acoperișul este avariat. Am încercat să-l repar singur cât am putut. Mai multe clădiri din orășel sunt distruse de bombardamentele zilnice rusești. Nu există nicio școală care să fi rămas intactă în Orihiv, spune soldatul ucrainean Arseni. Toate școlile au fost bombardate de forțele rusești. Este o hoardă care a venit să distrugă totul.
Orda! Prișla și se ruinuie.
Mulți dintre cei rămași în Orihiv sunt oameni în vârstă. Militarii și voluntarii ucraineni le aduc ajutoare umanitare. Băieții mi-au dat o butelie de gaz ca să pot să-mi fac un ceai, spune un localnic pe nume Vitali. Aducem apă de la cazangerie. De asemenea, primim apă potabilă de la administrația locală. Am rămas singur în acest bloc cu 60 de apartamente. Pe localnicii rămași îi ajută să supraviețuiască și angajații oficiului poștal local. Sunt oameni care au rămas aici, sunt pensionari care au nevoie de pensie, iar noi le oferim, spune Natalia, o angajată a poștei. De asemenea, primim și trimitem colete. Este o muncă importantă, după părerea mea. Nu-i putem lăsa pe acești oameni singuri aici. Forțele rusești continuă să lovească infrastructura civilă din Ucraina. Potrivit datelor Organizației Națiunilor Unite, aproximativ 18 milioane de ucraineni ar avea nevoie în prezent de asistență umanitară.
A fost Radu Benea.
Agenda culturală.
Un roman în stil gotic modern și captivant, care se instalează negreșit în inima genului horror. Chiar romanul de debut al canadianului Ian Reid, mă gândesc să-i pun capăt, Curtea Veche 2022. Redactat la persoana întâi singular, din perspectiva fetei care merge prima oară în vizită la părinții iubitului ei, având în cap acești idei obsesive, mă gândesc să-i pun capăt. Poate că sfârșitul a fost scris încă de la început. Care o mistui la foc mic. Mă întreb ce motive aș avea să-i pun capăt și nu găsesc nimic semnificativ. Dar cum să nu-ți pui asemenea întrebări într-o relație? Ce o faci să evolueze? Se merită efortul? Dar tot ea aș face curaj. Sunt destul de sigur că îi voi pune capăt. Asta mai reduce din presiunea de a întâlni părinții. În timp ce un alt bărbat îi lasă pe telefon mesaje vocale neobișnuite, vag amenințătoare, Cam asta e trama romanului, al cărui suspans continuu crește și tot crește până la ultimele pagini, dezvăluind un final vizionar și chinuitor. Totul foarte cinematografic. În primele 100 de pagini, tinerii merg cu mașina spre ferma părinților Jake. Alte 50-60 de pagini, în casa părinților ce pare bântuită, pe care abia părăsind-o, fata se simte un pic mai aproape de Jake. Și chiar pare să revină asupra deciziei sale cu care a pornit la drum. Poate că încă nu m-am hotărât în privința lui, a noastră, a situației căreia mă gândesc să-i pun capăt. În fine, drumul de întoarcere pe timp de noapte ce îi aduce în cel de urmă într-o școală părăsită, parcă spre a-i confirma toate temerile. Cum am ajuns aici? N-ar fi trebuit să accept să-i vizitez părinții, casa în care a crescut. Nu era momentul potrivit. Știam că lucrurile dintre mine și Jake nu aveau să dureze, știam. Am știut-o de la bun început. În tot acest timp, un fel de amenințare vagă plutește în aer, ca în Psycho de Hitchcock. Pe fundalul acestia, pare aproape reconfortantă scena din hambar. N-am mai văzut niciodată miei morți. Poate pentru prima oară mi se părea că există diferite grade în orice. În a fi viu, în a fi îndrăgostit, în a fi fidel, în a fi singur. Miei ăștia nu sunt somnambuli prin viață. Nu sunt deznădăjduiți sau bolnavi. Nu se gândesc să renunțe. Sunt doar niște miei, fără coadă, morți, extrem de morți, 100%. Și mai există și scena finală, care te va bântui și după ce o vei termina de citit, din care, pentru a păstra suspansul, n-am să citesc decât începutul. Îmi pare rău pentru tot, zic. Cred că îmi pare rău. O poți face acum, mă poți ajuta. Are dreptate, trebuie să-l ajut. De asta suntem aici. Ridic mâna și îl înfing cârligul de metal cât pot de tare, de două ori, înăuntru și în afară, apoi cad pe o parte. Bref, dacă ar fi să rezum în 3-4 replici cartea, acestea ar fi. Știu când ar trebui să spun asta, știu ce se întâmplă, mă tem, știu, nu e bine, e rău. De ce te temi? Nu e vorba că mă tem, ci pentru cine? Pentru cine te temi? Pentru tine. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
O redacție pe zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
Stella Untilă, newsmaker.md.
Își poate permite Moldova luxul de a avea miniștri buni? Vestea despre demisia lui Marcel Spatar din funcția de ministru al muncii a provocat numeroase comentarii pe rețelele de socializare. Majoritatea internauților, printre care și politicieni de opoziție, au regretat decizia pe motiv că ar fi unul dintre cei mai buni miniștri pe care i-a avut Republica Moldova. Pe de altă parte, guvernarea a subliniat că decizia lui Spatar este una strict personală și că vor continua colaborarea. O sinteză a comentariilor găsiți pe newsmaker.md. Autoritățile locale sunt indignate din cauza deciziei guvernului de a pune pe umerii lor responsabilitatea pentru majorările salariale ale bugetarilor. Potrivit acestora, în bugetele administrațiilor locale nu sunt bani suficienți în acest scop. Newsmaker a analizat subiectul, a discutat cu toate părțile și a aflat ce a urmărit executivul, dacă există resurse financiare suficiente și cine ar trebui să achite la final așa numita notă de plată. Vești proaste pentru amatorii de shopping online. Limita de scutire a taxei pentru coletele trimise dintr-o țară străină către un destinatar din Moldova va fi redusă de la 200 la 150 de euro. Cel puțin asta prevăd noile modificări ale codului VAMA. Documentul trebuia să intre în vigoare pe 1 ianuarie 2023, dar în versiunea finală a politicii fiscale a fost amânat pentru 1 iulie. Potrivit unui nou studiu, complexul arheologic Orheiul Vechi se află pe locul unei așezări medievale complet diferite. Adevăratul Orhei Vechi este situat în apropierea satului Brănești, dovadă fiind numeroase documente istorice. De ce complexul a fost numit astfel din greșeală și care este adevărata soartă a acestui oraș, veți afla din discuția Newsmaker cu cercetătorul, doctor în arhitectură și autor al cărții Orheiul Vechi, localități și așezăminte monastice, Sergiu Ciocan.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută în continuare.